Už sa jaseň blíži pomalúčky. Drobné listí padá do vodičky. Drobné listí padá, vodu mutí. A nad tým sa šohajíček veľmi rmutí. Drobné listí padá, vodu mutí. A nad tým sa šohajíček veľmi rmutí.
Ty rukopisy nikdo neredigoval. Když toto vešlo ve známost, jaké je to užitečné, tak se autoři drali, každý, kdo něco napsal, i když to nebylo z oboru krásné literatury. Zlyhaní Malárovej armády v Karpatoch, Jablonický prostě si dal obsat do petlice, prostě protože to chtěl mít kvalitně obsané a další opisy si pořizoval sám. Vstup do této edice petlice byl prostý. Kromě mě to byl Ivan Klima nebo Gruša, museli tu věc přečíst. Ano, je to dost dobré. A jináč jsme se, tam nikdo neškrl, tam nikdo autorovi nic neopravoval, nic. Autor byl pak vydán následně literární kritice, neboť na tomto se parazitně zdravě, krásně začala budovat. Na tomto pseudo vydavatelství rozbujela pseudokritika, docela autoritativní, bývá často i citována. Tady mám zrovna jeden článek, který je plný takových odkazů. A proslulo to tak, protože tyto věci se dostávaly do zahraničí. My jsme potom ustanovili, že jeden výtisk se půjde posílat Vilémovi Prečanovi. A ten to nabízel. Nabízel to jednak nakladatelstvím českým v zahraničí a taky i jiným. A vtedy jsme pochopili, jak významné dílo budujeme, protože to začala pronásledovat Státní bezpečnost. Těch titulů bylo přes 400. A proslulo to v zahraničí, psalo se o tom, jako by to bylo nakladatelství. A tu bylo proti mě zahájeno stíhání, že mám ilegální nakladatelství. A já jsem musel i do zahraničí poslat dementy, že nejde o nakladatelství a vysvětlit, jako o co jde. Co mě živilo? Morčátka. Tehdy vyšla jednak Sekera, vyšla v několika jazycích, ale Morčata vyšla v 11 jazycích. Můj nakladatel, který měl zahraniční práva, švýcarský nakladatel Braunschweiger, byl velice čilý. Morčata vyšla finsky, mám je, vyšla izraelsky, mám je. Ve všech jazycích vyšla Morčata. Ten honorář nebyl veliký, ale takovými těmi devizovými tou taktikou a politikou to přinášelo dost peněz. Jednak toto. A potom, protože jsem dělal mnoho jiné činnosti, která na mě tak spadla a která nebyla pro mě nijak výhodná, nebyla to autorská činnost, ba mě tedy vlastně bránila psat, ale byla to organizátorská činnost, když se třeba vydával 10. výročí almanach Hodina naděje, 10. výročí okupace, že musel to někdo udělat, organizovat, inspirovat ty lidi, sehnat ty příspěvky. Tyto jsem musel zredigovat. Nebo když začal vycházet samizdatový po letech autoritativně spolehlivý slovník českých spisovatelů. To jsou taková díla. Nebo jsme dostali z Paříže, ono, jak se jmenoval ten muž, ten šéfredaktor Krindipindy, toho svědectví Tigrid. Přišel s nápadem, aby jedno svědectví se vydalo v Praze. No to jsem organizoval já, že to nebylo placené, ale protože už tehdy Janouk založil nadaci charty a on lidi odměňoval. Já jsem možná 2 roky dostával finanční podporu tím, že jsem každý měsíc dostal 500 tuzexových bonů od firmy Svensperson. 500 bonů Bon byl za 5 korun, čili 2500 korun. To je Janochova zásluha, že on věděl, koho má. Oni se mě snažili různě podporovat. Prosím tě, oni věděli, že já nemám žádný laptop, nebo bookshop, jak se to jmenuje. Notebook. On mi to poslal, no tak já jsem to dal Janovi, toho jsem se nikdy neujal. Oni mi poslali kvalitní, když jsem o tom psal, o nějakém televizování, oni mi dali k narozeninám krásný televizor, tamhle ho ještě máme v kuchyni, že je tam jako taková relikvie, nefunguje, ale musel by ho odborník umět zapnout, že prostě mě podporovali. Já jsem měl kamarády jenom spolehlivé. To byl Pecka, Ivan Klíma, Alexander Kliment, Jiří Gruša. Jiří Gruša, my jsme spolu kamarádili tak, že se nám smáli, jako kdybychom byli párek. Řekli Ludvíkův hoch. A ten Gruša byl výborný kamarád, velice skromný, velice výkonný a spolehlivý, inteligentní. Když jsme dostali nápad a v sauně jsem se seznámil s generálem Sachrem, který měl napsanou nevydatelnou knihu vojenskou o vojenských operacích, tak mě ji dal, já jsem ji obsal, Gruša ji přečetl a tomu nedalo. On k tomu vyhotovil situační mapy. To byla práce, kde co koho bavilo, hle, měl příležitost k tomu. Karel Kosík. Byli dobří kamarádi, kterých jsem nebyl v intenzivních stycích, jako kdyby po obou straně tiché dohodě, aby oni, kteří mohli něco dělat, to mohli dělat. Miroslav Červenka. To byl kamarád, ale on byl činný. Na něho jsem se mohl spolehnout, o něm jsem i chtěl různé věci, on vykonal, ale nikdy to nebylo nikde jmenováno, nikde se neuváděl. Můžu uvádět kamarády, s kterými jsem se stýkal méně, to byl Jan Mlinárik, Ivan Karlečík, Milan Šímečka, Miro Kusy. A to bylo činné kamarádství. Nějaká ozdobná společenská kamarádství tehdy nebyla, protože se neobjevila nebo zanikla, nebylo jich třeba. Pro Boha byl bych moc nerad, abych teď na někoho, kdo tam patří, zapomněl. Ty hlavní se jmenoval Kosík znamenitý.
Ale byl jeden speciální, pro nás trochu nepochopitelný, velmi věrný Josef Zeman.
Jak bych mohl? A přesto bych byl zapomněl, protože jsem se sám oslev v zajetí literárního okruhu. No, protože toho jsem znal předtím, než tohle všechno jaksi začalo, že a měli jsme společný takový, bych řekl, společný klukovské zájmy. On s týma koňma, že jo, on se svým romantickým pohledem, možnostmi, svými nápady, prosím tě, proslulá cesta, pokopitě napradět a tak. No jistě to byl, ano, to byl kamarád a způsob, kterým žil. A mezi těmi kamarády bych ještě měl jmenovat Luďka Pachmana, to dlouho netrvalo. Ten totiž přistoupil velmi pozdě, ten přistoupil z politických důvodů, neboť mě chtěl zapojit do nějaké činnosti, které já jsem se bránil, přesto zapojil. Dělali jsme jednu věc společně, on za ní seděl ve vězení, on trpěl tak, že bylo rozumné, že emigroval a zanechal nám svůj televizní aparát a tak se dostáváme k tomu, jak se do naší kuchyně, do naší rodiny dostal televizor. No. A začala tady potom být paní Milada. Paní Milada, ten život nikdy v něm nevznikne prázdná bublina, on se stále naplňuje novými rozvíjejícími se anebo nově se objevivšími vztahy. Že? Nehledě teda samozřejmě na ty ženy, ten osud a případ s tou Lenkou a jejími dětmi a to všecko. Prostě Žádné prázdno jsem necítil, ani stesk po ničem jsem necítíval. Představ si kamna, jediné místo, kde je teplo, a ty u nich si a musíš furt přikládat. Já jsem do našich kamen furt musel přikládat, žádnej stesk po krajině venku jsem neměl. Sakra, já jsem začal po morčatech psat Cestu na praděd a ta zůstala 30 let přerušená, nedopsaná, protože mě zaměstnávali krátkodobé úkoly. Vždyť se pořád objevovaly nové iniciativy, ta 4 ročníky těch fejetonů, které jsem organizoval já. Pak obsah, na jehož chodu jsem se velice podílel, to mě zaměstnávalo tolik, že jsem měl krásnou výmluvu, že však nemůžu dělat nic jiného. Já jsem věděl, že můžu dělat, i když nesmím, to je povaha literatury, přeci psát můžeš 20 roků a nic nevydávat, to jde, taková díla existují taky. Známe přeci, že autoři psali slavná díla několik let. Všecku nemožnost nebo nemohoucnost jsem viděl v sobě. Režim nebyl pro mě hlavní překážkou ničem. Já jsem takový autor, který píše pro sebe, s publikem čtenářem počítám, ale o tom, že práce je hotová a kdy je dobrá, rozhoduju já. Vždyť mě ani nezavřeli, já jsem se držel čehosi, co jsem považoval za správné dělat a co ani nebylo nějak moc postižitelné. Když dneska si to představím, mně se tehdy nezdálo to tak těžké. Nejdůležitější bylo prostě uživit rodinu a hlavně hlídat trošku moc sebe, abych moc nezblbnul. Já jsem ale vždycky chtěl přitom psat a to mě nijak vlastně nevadilo. V jistém smyslu mě to zjednávalo čas tím, že to omezilo jiné moje možné závazky. Nechtělo se mi vlastně nikdy psát. Pořád jsem věděl ale, že mám psat. V tom 69. 70. roce byla ta záležitost s těma morčatama, že kterou mě přes smlouvu ve spisovateli odmítli, ale vyšlo mi to v zahraničí a to v 11 jazycích a znamenitě mě to nějakou dobu živilo. A já jsem začal psát Cestu na praděd, kterou jsem z jakéhosi důvodu nebyl vůbec schopen, já nevím proč, když já jsem ji dopsal až za 35 let tu Cestu na praděd. Co jsem sakra mezi tím dělal? Jo, nepaměti jsem psal, na ty jsem, ano, to jsem psal, ty jsem však ukrýval, pak jsem na ně šťastně zapomněl a šťastně jsem je objevil po převratu. No ale já jsem taky psal Starou postel. Starou postel jsem psal jako z takového jakéhosi, abych něco svého vyřizoval. Psal jsem to s vědomím, že to má být napsáno a nepomyslel jsem nikdy na zveřejnění. Když jsem to napsal, tak jsem to na několik důvěryhodných míst uložil. Tak jednu dobu jsem organizoval tu akci Fejeton, které 4 svazky jsem potom jako zařadil do petlice. Pak mi zaměstnávala samozřejmě ta petlice. Od 81. roku navíc k tomu přibyl obsah, kde jsem psal pravidelně fejetony. Za něž jsem s pravidelností stejnou chodil každý měsíc k výslechu a myslel jsem si skutečně, že tím píšu to dílo, jakousi kroniku dobu nebo tak. Necítil jsem se tak jako v úzkých a v koncích, že by to nemělo smysl. Vždyť já jsem se především byl členem jakési názorové a morální skupiny lidí, když nás bylo víc, a vlastně se celý můj život přestěhoval do činnosti této skupiny. A nic jsem neodmítal, krom toho, že jsem dvakrát asi odmítl být mluvčím Charty 77, což vyvolalo takovou nelibost a nesouhlas u některých lidí, ale já jsem k tomu měl důvod ten. Já jsem vždycky dělal něco, co bych tímto mluvčováním přeci ohrozil. Já jsem měl vždycky cizí práce, cizí texty, odpovídal jsem za jejich vznik, to je případ slovníku spisovatelů nebo almanachu Hodina naděje, za jejich vznik, za jejich přepsání a za jejich dodání v termínu. A já jsem pořád měl rozdělaného něco, co bych nerad, aby mi přišli sebrat. No a kdybych byl mluvčí, no tak pro mě by přišli.
Už mám zase, co si nenapsané, už s tím nenadělám škody žádnej, ani poezia, ani proza nenaduje sa z toho vaša koza. Ani poezia, ani proza nenaduje sa z toho vaša koza.
No tak především jsme opravdu nevěděli, že tou petlici zakládáme, bych řekl, kapitolu v české literatuře. My jsme si mysleli, že sloužíme sami sobě a pár kamarádům. Opíšeš si rukopis, opíšeš ho víckrát, teďkom jsou zájemci o to, tak to prodáš. Vznikl úplně seznam předplatitelů, který jsem měl složený na takový malý čtvereček a pod sedadlem své židle jsem to měl schované. Onehdy jsem to objevil. A toto taková jaksi zábava anebo potěšení pro sebe se změnilo ve významnou činnost tím, jak se o to začala starat státní bezpečnost. Protože ty věci začaly pronikat do zahraničí přeci, že Vilém Prečan, jemuž se posílali povinné výtisky, to nabízel jednak českým exilovým nakladatelům a pak i jiným nakladatelům a prostě se o to věděl. A to byl markantní, když my jsme vlastně byli tím erbem odporu občanského. My jsme byli ten erb. Koho jiného bylo vidět někde veřejně? Buď to, že už přímo do tohoto vztahu vstupovali lidé dostatečně shodní, anebo dostatečně tolerantní, anebo vstoupivše do toho, pocítili tu jako kdyby domluvenou atmosféru snášenlivosti a ke konfliktům, nebo že by někdo se vzdálil, odešel, nedocházelo. Literatura, která tehdy měla cíl, dneska nemá cíl, dneska cílem literatury je, aby každý napsal a vydal svou knihu. Nevidím žádné zaměření. Tehdy ano, i když každý psal svůj příběh, svou knihu, cena krom toho byla v tom, že ji vydal navzdory něčemu, že... Když to se za těchto svobodných poměrů ztrácí. No co by bývalo bylo? No, já jsem nestrádal, netrávil jsem ani minutu představami, co by bylo lepší a co bych teď jinak a jak bychom a tak. Krom cestování, to je naprosto jasné. Cestování to bylo nejpotlačenější a po svobodě taková nejpotřebnější věc. Některá díla, která měla veliký význam, opisovala se a skrývala se a tak dále, tím, jak mohla vyjít, jako kdyby ztratila hodnotu. Ztratila to ta díla, která byla zaměřena politicky a psala o politice. Potvrdilo se, že literatura je vyprávění, že politika v literatuře je jenom pozadí, je atmosféra, ale že prostě je to především příběh fyzický nebo duševní.
A jak psal snář?
V 79. roce, ano, to byla hustá normalizace. Já jsem se rozhodl, že budu zapisovat, co se děje. A to je jako, když rybář hodí háček do vody a teď čeká. A teď, když to začne cukat, tak ví, že to začíná. Prostě ten život sám nabízel situace a když si jich člověk všímal a řadil je, vznikala kontinuita, vznikal příběh. Šlo o to tento příběh pořád vykládat jako součást společenského stavu. Prostě já jsem si uvědomoval a během psaní zpřesňoval účel, proč to píšu.
Byl jsi v pokušení si to někdy trochu dovymyslet?
Ne, nebyl jsem v takové, ani si to nedovedu představit nic takového, krom toho tam byla ta poloha těch snů a já jsem ji ani nezneužil, než asi jednou nebo dvakrát, kvůli vypoentování a dokolorování textu. Konkrétně k Břečislavovi Rychlíkovi jsem se přiblížil já, když mě napadlo, když jsem sledoval jeho práci dokumentaristickou a napadlo mi, že bych rád měl pořád o Brumovu takový dokument. Tak já jsem ho vyhledal, dal jsem mu toto téma, on se toho ujal. To jsme vykonali, to byl ten Valašský snář, další témata už měl on. To se vyvinulo takto. A ostatní, to byli lidi, kteří cítili k tobě příbuznost a totožnost a přátelství už předtím, ale pro nepřízeň doby a nedostatek příležitosti k tomu nedošlo. Mluvil jsem o přátelství, které bylo plodem nouze a toto jsou přátelství, která jsou plodem svobody, že lidi mají víc možnost poznat se a blížit se k sobě. To je tak, i ten Pavel Kohout, a to patřilo k cnostem a vlastnostem, to nebyla autorita, kterou by si dělal a budoval ten dotyčný člověk, to byla autorita, která vznikala v té okolní společnosti a ten člověk byl v tom nevinný, A nikdy jsem nezažil situaci, kdyby z tohoto důvodu vznikla nějaká nelibost, přátelství, žárlivost a tak. Tam nebylo proč žárlit, protože každý mohl dělat a dělal. Každý svým způsobem mohl ukázat svou rovnocennost té společnosti. To byla společnost rovnocenných lidí. Jestli souvislím se svobodnými zednáři, tak jenom z jejich strany. Nikdy jsem nic takového nepocítil a já mám svůj výklad, proč mě nezavřeli. Zaprvé si z části a podle toho, jak se mnou jednali, mysleli, že jsem soudruh, který se mýlí. Protože oni totiž uvěřili mému sociálnímu přesvědčení dělnickému původu. Oni mě brali jakožto dítě dělnického původu. A tak mě i vyslýchali, tak mě i sledovali. Když to Havla brali rovnou jako třídního nepřítele. To je první položka. Druhá položka je ta, že oni poznali, že já se nedoru k politické moci. Že vlastně moje snaha je, aby mě bylo dovoleno dělat, co dělám. To mě přeci jednou přímo řekl. Ten Fischer říká, pane Vasilíku, vy už si pište, co chcete, ale proč se staráte o tu petlici? Já se říkal, pane majore, To říkáte jako komunista, nestarat se o soudruhy. Nikdy se to už neopakovalo. A druhá věc velmi hlavní, že já jsem se už předtím, než jsem upadl do jejich zájmu, stal mezinárodně dosti známým a že na mě, jak by se mnou jednali, by se měřila míra té diktatury a její zvrhlosti, nebo surovosti, nebo zrůdnosti. Toto mě potvrdil, prosím tě, při jednom výslechu. Ten, jak se on jmenoval, já na to přijdu.
Martinovský?
Ne. Já prostě byli tam dva a teďkom chtěli, nabízeli mě i hned do 14 dnů pro celou rodinu výjezd. Vystěhování. Já jsem řekl, neprouvám. Abych teda nechal petlice. Říkal jsem, to nebudu. A tu přišel z vedlejší místnosti, jak on se jmenoval, co mě štve. Jejich náčelník, který to měl na poslechu, přišel a řekl, tak, pane Vaciliku, abyste věděl, naklonil se na stůl. My vás nezavřeme, to bychom z vás udělali hrdinu. My ukážeme lidem, jaký jste. A otevřeli složky s fotkama. A teďka jsem viděl, no, já o tom ale píšu, někde to četl. Prostě jsem pochopil, že toto je ten moment, kdy se každý skoro vyláme. Já jsem si řekl, tak ať se děje vůle Boží, bude to vůle čertova, ale bude to čert můj, ne jejich. A řekl jsem jim větu, z které sám skoro nevěřím, jestli to... Možná jsem to i napsal, já jsem jim řekl, dělejte, co je ve vaší povaze, ale svině budete vy, protože já umím líp psát.
Šel jsem za poentu kolem fary. Doma koně hladý, hryžu žánry. Však saně poenta ne a ne dat. Musím bez katarze dát koňom žrat. Však saně poenta ne a ne dát. Musím bez katarze dát koňom žrat.